Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Partide politice parlamentare și extraparlamentare fac front comun împotriva guvernării înaintea sărbătorii de la 9 mai, dar nu spun dacă vor purta sau nu panglica interzisă.
Cu panglică sau fără panglică?
O să vedeți, puțin răbdărit.
După pedepsirea de către Rusia a Poloniei și Bulgariei prin tăierea gazelor, în Europa începe cursa pentru noi surse de energie. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre conștientizarea riscului schimbărilor climatice și altor probleme de mediu. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul Apărării Anatolie Nosată i-a declarat că pentru moment nu are mai multe informații despre incidentul de miercuri de la Cobasna decât se știe deja în public. Noi cunoaștem exact ceea ce cunoaște și dumneavoastră, din câte ne-am documentat în curând vom afla mai multe informații, a declarat ministrul la o întâlnire cu jurnaliștii, întâlnire la care a asigurat însă că, citez, armata a fost și este pregătită pentru apărarea țării și, citez din nou, va face tot posibilul pentru a apăra teritoriul, integritatea și suveranitatea țării. Miercuri dimineață s-au tras focuri de armă în zona satului Cobasna din regiunea transnistreană, unde este și un mare depozit de arme din era sovietică păzit de militari ruși. Incidentul a tensionat și mai mult situația din regiunea separatistă, unde se înregistrează deja două incidente violente similare. Tot miercuri, președinta Maia Sandu declara între altele: avem război chiar la granița noastră, iar în ultimele trei decenii armata a fost lăsată fără echipamente, fără tehnică militară. Republica Moldova nu are un scut efectiv în fața primeștii. Este ceea ce declara și constata președinta în discursul ținut ieri pentru a marca 30 de ani de la crearea Marului Stat Major al Armatei Naționale. La o zi după ce Gazprom a sistat livrările de gaze spre Bulgaria, premierul bulgar Kiril Petkov a anunțat că Parlamentul de la Sofia va autoriza pe 4 mai, săptămâna viitoare, deci, exporturile de arme spre Ucraina. Bulgaria, țară NATO, era până acum una dintre țările membre care nu autorizaseră aceste exporturi pe motiv că nu ar face decât să prelungească războiul. Poziție susținută de președintele țării, Rumen Radev, consideră un susținător sau apropiat al Moscovei. Premierul bulgar Petkov se află la Kiev, unde se va întâlni și cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Petkov și-a exprimat totodată convingerea că demersul de a trimite arme în Ucraina va primi sprijinul majorității parlamentare. Măsura este susținută de 3 din cele 4 partide din coaliția guvernamentală. Însă, Partidul Socialist, al patrulea, care este și urmașul direct al Partidului Comuniștilor și apropiat de Rusia, a amenințat să rupă coaliția dacă guvernul de la Sofia sprijină militar Ucraina. De altfel, socialiștii sunt și singurii care nu au trimis un reprezentant în delegația guvernamentală pe care o conduce premierul Petkov în Ucraina astăzi. La Berlin, Camera Inferioară a Parlamentului German a aprobat cu o majoritate covârșitoare o rezoluție de sprijin pentru Ucraina, care susține livrarea de arme, inclusiv arme grele, pentru a ajuta țara să respingă atacurile Rusiei. Pe lângă izolarea economică extinsă și decuplarea Rusiei de la piețele internaționale, cel mai eficient mijloc de a opri invazia rusă este intensificarea și accelerarea livrărilor de arme, se arată în rezoluție. Declarația a fost susținută atât de cele trei partide din coaliția de guvernământ, cât și de conservatorii din opoziție. Pe de altă parte, la Moscova. Purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a avertizat Occidentul că, citez, tendința de a pompa arme, inclusiv arme grele, în Ucraina este o tendință care amenință securitatea continentului, care provoacă instabilitate. La o conferință de presă, Peskov comenta astfel ultimele declarații ale ministrului britanic de externe, Liz Truss. Aceasta îi îndemnase pe aliații Kievului să-și mărească producția militară pentru a ajuta Ucraina. Aliații occidentali susțin că sprijinul militar acordat Ucrainei nu echivalează cu implicarea directă a NATO într-o confruntare cu Rusia. Miercuri și președintele rus Vladimir Putin a avertizat că țările care creează amenințări strategice la adresa Rusiei, prin sprijinul acordat Ucrainei, se vor confrunta cu un răspuns fulger și pe măsură. Putin nu a dat însă și alte informații despre posibila replică a Rusiei. Aflat la Kiev, secretarul general ONU Antonio Guterres a condamnat absurditatea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, în timp ce Moscova își intensifică ofensiva în est potrivit autorităților ucrainiene. Guterres, care a sosit la Kiev pe 28 aprilie în urma discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova cu o zi mai devreme, Guterres a vizitat mai multe orașe din apropiere de Kiev, inclusiv Bucha și Borodianka, locuri unde s-au găsit cadavre de civili ce păreau să fi fost torturați de armata rusă care se retrăgea din acele localități, și asta la început acestei luni. Aparentele dovezi ale atrocităților au determinat multe țări occidentale să ceară investigații independente conduse de Națiunile Unite sau Curtea Penală Internațională.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Panglică sau fără panglică? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun prietenii simbolurilor rusești, recent interzise, înaintea comemorării sfârșitului celui de-al doilea război mondial la 9 mai. Miercuri, partide parlamentare, neparlamentare, asociații civice au discutat un plan comun de acțiuni sub umbrela Comitetului pentru o Patrie Liberă, dar au evitat, cel puțin în discuțiile cu presa, să dea răspunsuri tranșante la întrebarea dacă vor sfida sau nu pe față interdicțiile. Valentina Basiul.
Organizatorii Zilei Victoriei, reuniți în jurul Comitetului pentru o Patrie Liberă, socialiști, comuniști, politicieni reprezentând Congresul Civic condus de Mart Kaciuk și simpatizanții acestor formațiuni au convenit detalii despre marșul Regimentul Nemuritor și un marș automobilistic. Majoritatea au condamnat interzicerea de către puterea așa zisei panglice a Sfântului Gheorghe, pe care în pas o consideră simbol al războiului și violenței comise de Rusia în Ucraina. Una din propunerile avansate la întâlnire e ca panglica respectivă să fie imprimată pe drapele așa cum figurează pe ordinele militare mânate veteranilor din cel de-al doilea război mondial, pentru a ocoli sancțiunile, potrivit lui Igor Tulianțev, în trecut lider al organizației Tineretului Rus. Deputatul socialist Grigori Novac a spus Europei Libere că purtarea panglicii va fi la libera alegere a participantului, dar va fi și elementul surpriză. În acest an, partidele de stânga s-au unit grație acțiunilor, citez, de ocheate și mai puțin democratice ale guvernării, mai spune Grigori Novac.
Cu panglică sau fără panglică?
O să vedeți, puțin răbdări. Organizatorul de bază nu este pe SRM, de fiecare dată dădeam curs invitații organizatorilor în anii precedenți. Anul ăsta cu siguranță o să ieșim iarăși în evidență, pentru că noi suntem o echipă foarte mare, puternic și avem foarte mulți colegi de-a noastră care sunt cunoscuți publicului larg. Noi nu doar dăm curs invitații, dar ne implicăm, ajutăm în organizarea acestui eveniment.
Ex-premierul Ion Chicu a afirmat că a fost doar invitat la Comitetul pentru o Patrie Liberă, din care nu face parte de fapt. Mai mult, el a spus că nu a purtat niciodată așa zisa panglică a Sfântului Gheorghe, dar a criticat decizia puterii de a o interzice.
Vom celebra și ziua Europei și ziua Victoriei, așa cum am făcut-o în anul precedent. Noi nu mergem după agenda guvernării, care în mod special a venit cu provocarea respectivă de a interzice unele simboluri doar pentru a distrage atenția societății de la catastrofa social-economică în care ei intenționat sau din prostie au băgat țara. Deci noi nu participăm la program comun cu nimeni. Nu cred că puterea respectivă este o putere independentă, este o guvernare marionetă care face tot ce se dictează de pe hotare.
Un ajun, unul dintre fruntașii socialiștilor, Vlad Bătrânce, a spus că acțiunea va avea loc în strictă conformitate cu legea, fără altercații și în coordonare cu forțele de ordine. Președinta Maia Sandu a îndemnat cetățenii într-o apariție la TV să aibă un comportament responsabil și să nu pună în pericol siguranța semenilor lor, precum și siguranța națională. El a reamintit că, dincolo de dreptul la libera exprimare, cetățenii au și responsabilități.
evenimentele pașnice, comemorarea memoriei celor care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial sunt lucruri acceptate, potrivite, în forma în care ele sunt pentru comemorare și nu pentru incitare la ură, nu pentru promovarea războiului sau alte lucruri de acest fel. Sunt oameni care comemorează, sunt oameni care fac spectacol. Cei care fac spectacol trebuie să respecte legea. Cei care își propun să destabilizeze situația trebuie să știe că vor fi sancționați.
Interzicerea așa zisei panglice a Sfântului Gheorghe și a altor simboluri ale agresiunii Rusiei în Ucraina a fost criticată de Moscova. Purtătoarea de cuvânt a externelor, Maria Zaharova, a amenințat Chișinău cu posibile consecințe, citez, dureroase. Am încheiat citatul. Iar politicieni locali de la Comrat și Bălți au organizat acțiuni de protest spunând că apără memoria ceea ce ei numesc, citez, Marelui Război pentru apărarea patriei. Am încheiat citatul. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Oprirea livrărilor de gaze rusești către Polonia și Bulgaria a dat semnalul începerii cursei europene pentru găsirea unor noi surse de energie, scrie ziarul american specializat în business Wall Street Journal, citând multele evoluții și declarații din ultimele ore pe această temă, în Europa mai ales. Le sintetizează pe cele mai importante Ileana Giurchescu.
De miercuri 27 aprilie, după cum se știe, Gazprom nu mai livrează gaze către Polonia și Bulgaria după ce ambele țări au refuzat să plătească în ruble, așa cum se cere printr-un decret al președintelui rus Vladimir Putin semnat încă din martie. Întreruperea bruscă a livrărilor, decizia fusese anunțată de Gazprom numai cu o zi mai devreme, a fost condamnată la nivel internațional, inclusiv de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, drept un șantaj. Acuzație respinsă imediat însă de Kremlin. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat totodată Rusia că nu este un partener de încredere, iar la Washington Casa Albă a spus că Rusia transformă acum energia într-o adevărată armă. Uniunea Europeană ar trebui să sancționeze țările care folosesc ruble pentru a plăti gazul rusesc, a declarat miercuri seară ministrul polonez pentru mediu. Astăzi, ceea ce lipsește este un embargo pe gaze, care ar rezolva definitiv și problema cu Gazprom și problema viitoarelor sancțiuni, a mai spus Ana Moscova pentru postul privat de televiziune Polsat News. De ce a ales Gazprom, Bulgaria și Polonia ca ținte? Răspunsul cel mai la îndemână este pentru că acum venise scadența plăților. Dar decizia are și o importantă componentă politică. Decretul președintelui Putin, conform căruia plățile de gaze efectuate de țările neprietenoase trebuie făcute în ruble, crește riscul ca aprovizionarea către alte țări din Uniunea Europeană să fie întreruptă, oricând în următoarele săptămâni, când plățile sunt scadente, scrie analistul Edward Gardner de la Capital Economics într-un raport publicat recent. Este exact ce avertiza miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov. Acesta declara că și alte țări europene ar putea rămâne fără gaze după Polonia și Bulgaria și că Rusia a luat deja în calcul pierderile financiare pe care le-ar putea suferi. Rusia a ridicat acum oficial gazul la nivel de armă politică, comenta în continuare analistul Edward Gardner.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Cea mai mare furnizare de informații militare occidentale unei țări din afara NATO. Așa se poate caracteriza cooperarea serviciilor de informații din Statele Unite, mai ales și Ucraina invadată de ruși. Mai multe într-o relatare primită de la Washington, de la Valeriu Sela.
Oficialitatea americană a declarat că încă de la începutul invaziei ruse, Ucraina a primit informații din Statele Unite cu privire la locații de unde proiectilele ruse și bombele urmau să ajungă. Aceste informații, în timp real, au ajutat armata ucrainiană să obțină succese la începutul campaniei, inclusiv doborârea unui avion rus cu sute de militari la bord. Aceasta a fost și continuă să fie cel mai amplu transfer de informații militare către o țară care nu e membră NATO din istoria alianței. Operațiunea implicând Serviciile Americane de Informații și Pentagonul i-a ajutat pe ucrainieni să dejoace planurile lui Putin de a obține o victorie militară rapidă. Aceste operațiuni au fost confirmate de Consiliul pentru Securitate Națională, fără ca însă să fie date la iveală detalii care ar putea compromite surse. Fără îndoială, precizia și corectitudinea informațiilor oferite de serviciile occidentale îl deranjează pe Vladimir Putin, la rândul său ofițer de informații, în primul rând pentru că sugerează că există elemente ostile în interior. Poate așa se explică veștile dese din ultima vreme despre epurări masive în servicii de informații și în conducerea forțelor armate ruse. Ucraina continuă să mute sistemele de apărare antiaeriană ca urmare a informațiilor pe care le primește, ceea ce a împiedicat până acum Rusia să obțină superioritate aeriană. Cooperarea militară americano-ucrainiană a debutat în 2014, când Rusia a invadat Crimea, dar a evoluat mult în preajma noi invazii, sub impulsul dat de administrația Biden. Informațiile au folosit la dispersarea apărării antiaeriene ucrainiene cu scopul de a neutraliza superioritatea rușilor. Pe măsură ce invazia a continuat, au fost impuse în Statele Unite unele restricții legale cu privire la transferul de informații, care însă au fost ridicate ulterior ca urmare a presiunilor Congresului. Oficialitatea a spus că luna aceasta au fost ridicate restricții cu privire la transferul de informații vizând recuperarea unor teritorii pierdute și sprijin pentru atacuri ucrainiene în Crimea sau în Donbass. CIA obține și informații pe care le transmite vizând protejarea președintelui Zelensky, pe care Moscova îl dorește eliminat. CIA a ajutat de asemenea regimul de la Kiev să înlăture spioni ruși, pregătind de asemenea agențiile locale să continue să o facă. Și Pentagonul a pregătit militari ucrainieni pentru bătălia în care urmau să fie angajați. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În discuția lui săptămânală cu Europa Liberă, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialog cu Alexandre Ftode la istoria entității separatiste din estul Moldovei prin prisma evenimentelor actuale din regiunea transnistreană.
După un ciclu de peste 3 decenii de la destrămarea URSS și apariția Republicii Moldova ca subiect al dreptului internațional, recentele diversiuni din stânga Nistrului, neasumate de nimeni, dar produse în contextul războiului din Ucraina, atestă că scenariul destabilizării zonei nistrene este luat tot mai în serios în calcul de planificatorii războiului. Este luat în serios și de autoritățile de la Chișinău, de președinta Maia Sandu și de marele cancelarii ale lumii.
Situația Republicii Moldova și problema transnistreană sunt pe larg mediatizate astăzi în presa internațională. Aș vrea să vă întreb mai întâi cum se văd lucrurile dintr-o perspectivă istorică, mai ales că anul acesta se împlinesc și 30 de ani de la războiul de la Nistru din 1992.
Războiul de pe malurile Nistrului a început 30 de ani în urmă, în noaptea de 1-2 martie 1992, ca urmare a atacurilor forțelor separatiste transnistrene asupra poliției de la Dubăsari, chiar în ziua în care Republica Moldova era admisă în Organizația Națiunilor Unite. Forțele războiului de atunci aveau drept scop să compromită șansele de integrare a noului stat independent în lumea liberă și să impună pe agenda internațională pretențiile separatiste ale celor de la Tiraspol. Dintr-o perspectivă istorică comparată cu evenimentul de la New York de acum 30 de ani, se poate constata că nici nu s-a uscat cerneala pe chestionarul Comisiei Europene privind o primă evaluare a stării de fapt a Republicii Moldova, un document pe care conducerea de la Chișinău l-a transmis la 22 aprilie la Bruxelles, că s-au și proferat amenințări deschise și din spațiul militar și din cel propagandistic rusesc, mai puțin din cel diplomatic, privind trasarea unui coridor de la Marea Neagră până la Tiraspol. Indiferent de pretextele pentru infamarea retoricii militariste, că e vorba de strângerea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană sau de interzicerea unor simboluri ale propagandei războiului, obiectivul îngenunchierii autorităților de la Chișinău se pare că rămâne același de acum 30 de ani.
Dacă ați face o comparație cu ceea ce s-a întâmplat acum 3 decenii dincolo de Nistru, cum ați caracteriza poziția de acum autorităților de la Tiraspol? Ce și-ar dori Tiraspolul în condițiile actuale?
Mai curând, Tiraspolul și-ar dori ca furtuna războiului ruso-ucrainean să treacă pe deasupra și să poată profita de oportunitățile postbelice, deși acolo, după cum a precizat și președinta Maia Sandu, există o partidă a războiului care încearcă să-și facă mendrele. După masacrul din 1992, populația de pe un mal și de pe altul al Nistrului condamnă războiul și respinge cu tărie, dorindu-și să trăiască în pace și bună înțelegere. Iar liderii de la Tiraspol, care au prins gustul afacerilor cu Europa și au avut satisfacția de a aduce pe stadionul echipei locale de fotbal Șerif marile nume ale fotbalului mondial ca Real Madrid, oricât nu și-ar umfla mușchii, nu par nici ei încântați de perspectiva de a fi atrași în hăul războiului. Cu voia sau fără voia lor, enclava de peste Nistru are însă un rol rezervat de cap de pod în strategia militară rusă.
Una din temerile mari ale războiului din Ucraina este pericolul declanșării unor accidente nucleare, dat fiind că pe teritoriul ucrainean stă conservată centrala nucleară de la Cernobâl, funcționează mai multe centrale atomice în jurul cărora s-au dat lupte. O eventuală explozie la Kobasna, unde sunt stocate peste 20.000 de tone de muniții și arme din perioada sovietică, este adeseori comparată cu explozia unei bombe nucleare devastatoare. Ce ar trebui să se facă astăzi pentru a elimina acest risc de securitate?
Dacă acest risc imens de securitate n-a fost eliminat pe timp de pace, pe timp de război, mai ales că depozitele se află la vreo 2 km de granița cu Ucraina, pe timp de război nu se mai poate face mai nimic, în afară de conservarea cu strictețe a regimului de pază și de neproliferarea armelor și munițiilor. În condițiile complicate de astăzi, pericolul unei explozii devastatoare, premeditate sau accidentale în stânga Nistrului, ar trebui să dea de gândit tuturor înainte de a nu fi prea târziu pentru toți.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Alexandru Eftode.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De ceva timp am preluat practici ecologice la mine acasă. Sortez plasticul de tip 2 și 5. Încerc pe cât posibil să economisesc energia. Am înlocuit detergenții obișnuiți cu detergenții bio. Am început să nu procur atât de multe haine. Merg mai mult pe jos. Am adoptat un regim vegetarian. Pe viitor plănuiesc să încerc compostarea deșeurilor organice.
Ilinca, o tânără de 15 ani din satul Ișnovăț, raionul Criuleni, avea 7 ani atunci când a auzit pentru prima dată despre problemele ecologice cu care se confruntă planeta Pământ. Noțiunea de ecologice nu îi spunea prea multe, însă și-a promis că atunci când va crește mai mare, va căuta răspunsuri la toate întrebările. A devenit între timp o adolescentă implicată activ în diverse proiecte, care au scopul de a ajuta, mai ales tânăra generație, să conștientizeze importanța implicării în dezvoltarea problemelor de mediu.
În general, de exemplu, să iau colegii de la mine din clasă, nu sunt foarte informați pe temele ecologice, adică dacă pe ei întrebi cu ce asociază ecologia, eu spun de dată reciclare, salubrizare, plantare de copaci și aici se termină tot, când de fapt tema este foarte largă, conține foarte multe subiecte.
Ilinca recunoaște că sistemul educațional din Republica Moldova pune prea puțin accent pe educația responsabilă a elevilor față de mediu, iar orele opționale de educație ecologică sunt deseori neinteresante.
Nici profesorii nu sunt informați corect, nici ei nu sunt implicați și nu au dorință de a schimba ceva, de a realiza ceva și abordarea nu este corectă. Atunci când vorbim despre reciclare, noi trebuie să înțelegem unde este problema, ce se întâmplă în lume, de ce trebuie noi să acționăm. Noi pur și simplu ne vine și ne spune că uite, trebuie să facem asta. Și noi nu înțelegem de ce trebuie să facem asta și noi nu avem interes, dar o facem numai pentru că respectăm profesorii.
Iulia Covaleova este șefa Centrului de Tineret în Fălești. Aceasta interacționează zilnic cu zeci de tineri, care, spune ea, sunt din ce în ce mai receptivi și deschiși să pună umărul la soluționarea problemelor de mediu, atât cât le este în putere. Și ea crede însă că școala nu-i pregătește destul pentru asta.
Sunt orele de ecologie la școli. Dar le-a dat la profesori care, evident, nu sunt suficient informați. La orele de ecologie, ei nu vorbesc la nivel mai aprofundat, mai specializat despre ecologie și schimbările climatice. Și, într-adevăr, fără ca ei să fiu instruiți, nu pot să vorbească.
Experții spun că toate țările, Republica Moldova nefiind o excepție, se confruntă cu o serie de probleme ecologice. Numeroase studii demonstrează că principala cauză a degradării mediului este consumul excesiv de resurse.
Avem ape poluate, avem probleme cu extragerea resurselor minerale, nu avem monitorizarea calității aerului în mod automat, nu cunoaștem ce apă bem, exact fiecare să cunoască ce apă bea sau ce aer respiră. Dar nu putem spune că totul este rău și foarte rău. Noi avem locuri foarte frumoase, pitorești. Avem arii protejate, în care este concentrată o biodiversitate bogată. Însă, toate aceste locuri, ele necesită protecției.
Susține Lilia Curchi, expertă și jurnalistă de mediu. Aceasta mai adaugă că o mare parte dintre aceste probleme sunt moștenite din perioada sovietică, atunci când au fost aplicate în exces chimicale, otrăvind pământul. Însă, odată cu sfârșitul perioadei Uniunii Sovietice, situația din țară a început să se îmbunătățească.
Doar prin educație noi putem să contribuim la creșterea nivelului de cunoaștere a problemelor de mediu și nivelului de implicare în soluționarea lor. În școală, din păcate, educația ecologică se face sporadic. Lipsește și material didactic și interesul profesorilor. Și aceste lecții trebuie să fie interesante, cu ieșire în natură, interactive, pentru a captiva atenția și a menține interesul tinerilor. Consecințele le vedem în degradarea mediului și asistăm asta zi de zi. Pentru că cetățeanul de mâine este elevul de astăzi care el nu a învățat despre protecția mediului.
Spune Lilia Curchi. Există o listă de bune practici la îndemâna oricui care ar putea împiedica degradarea calității naturii. Înlocuirea pungilor din plastic cu cele din bumbac, consumul rațional al tuturor resurselor sau sortarea deșeurilor.
Noi avem șansa ca acest pământ să îl readucem la o stare bună și foarte bună de mediu. Doar că e nevoie de efort. De efort din partea tuturor, și a autorităților și a cetățenilor.
Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitski de la portalul anticorupție.md.
Pe portalul anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice puteți ști o anchetă despre cei 5 candidați la șefia Procuraturii Anticorupție. Printre aceștia este o persoană din diasporă și un procuror care a deținut interimatul funcției de șef al Procuraturii Anticorupție. O parte din acuzatorii care vor să ajungă în Consiliul Superior al Procurorilor au figurat în dosare penale, în special pentru suspiciuni de corupție. La rubrica Dosare de corupție veți găsi un material despre casa scoasă în vânzare a unui fost deputat, învinuit într-un dosar de corupție și de lapidare a fondurilor europene. Pe lângă faptul cum arată și pe cine este înregistrată casa fostului deputat, cititorii vor mai afla cum este tergiversată examinarea dosarului în instanța de judecată. Portalul Anticorupție revine cu noutăți despre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Acesta a câștigat recent un proces de judecată privind revenirea sa în sistemul procuraturii, de unde a fost demis vara trecută de către procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu. Citind articolul, veți mai putea afla care este soarta celorlalte dosare intentate lui Viorel Morari de fosta conducere a Procuraturii Generale. Dacă ați fost victima sau martorul unor acte de corupție sau dacă aveți informații despre aranjarea unor citații sau irosirea banilor publici, vă îndemnăm să le sesizați pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi reflectate în investigațiile noastre.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.